wil vandag in hierdie preek jou terugvat na 'n baie bekende tradisionele kerslied wat ek weet ons almal ken. Oh Holy Night, en ons sing hom altyd met Kersfees. Ek het groot geword met hom. Ek dink jy het groot geword met hom. Baie bekende en 'n geliefde kerslied. En net so 'n bietjie geskiedenis vir jou rondom hierdie kerslied wat ons sing. Ek het so 'n bietjie gaan oplees en gaan bietjie gaan navors. In die middel 1800s was daar 'n Franse priester wat graag wou gehad het iemand moes Lukas 2, die kersverhaal in Lukas 2, moes dit vat en het gaan mooi verwoord, 'n gedig daaroor skryf. En wat hy gedoen het is, hy het na Placide Capot gegaan en hom gevra of hy nie 'n gedig wou skryf rondom die kersverhaal, soos ons dit lees in Lukas 2 nie. En Placide Capot was 'n baie bekende digter, hy was 'n wynhandelaar gewees. En wat so interessant is van die persoon wat ou Holy Night geskryf het, Placide Capot, is dat hy was nie 'n Christen nie. Hy was ver van God gewees. Hy was 'n baie begaafde digter, maar hy het die Here nie geken nie. Hy was 'n moeilikheidmaker, hy was geken as 'n rebel gewees. Een geskiedkundige beskryf Placide Capot soos volg, en ek haal aan: He was a hell Razor. So hierdie ou was baie ver van die Here af gewees. Maar hy aanvaar toe die opdrag van die priester en hy skryf toe die gedig, en die priester was so beïndruk met die woorde en die gedig en met wat hy na vorendag gekom het, dat hy na 'n vriend van hom gegaan het, 'n baie kende musikant persoon wat ook nie 'n Christen was nie, en hom gevra om hierdie woorde te toonset. En kom ons luister na hierdie lied so in die begin van die kersseisoen en geniet dit. Neem hierdie woorde in van ou Holy Night.
Oh Holy Night, the stars are brightly shining, it is the of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and terror pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill
spesiale lied, so pragtige lied. Soveel geskiedenis agter hierdie lied, nê? Nee, soveel interessante goed. As ek na hierdie lied luister, dan kan ek nie help om aan daardie heilige nag te dink nie. Lukas 2 vertel ons daarvan, en ek wil jou net vra, kom ons dink net aan daardie verhaal, nê? Nee? Wat het daardie heilige nag gebeur? Wel, ons het van Maria en Josef. Maria, ongeveer 'n 14-jarige ouwe meisie, verwagtend, met die Messias, Jesus, sy sou enige tyd geboorte gee, en haar verloofde Josef, wat self 'n tienerman was, seun was. En dan lees ons hoe hulle 120 kilometer ver op die rug van 'n donkie Bethlehem toe moet gaan vir die volkstelling, soos keiser Augustus uitgereik het. 120 kilometer ver is daardie swanger tienermeisie op die rug van 'n donkie. Dink net by jouself waardeur sy moes gaan, hè? Ek onthou toe u my Karen met Anja swanger was en sy is gebore, het ons hier gebly en ek het haar in die kar gelaai, sagte sitplek, ligversorging aan, en ons het 40 kilometer ver gery op 'n teerpad, en dit het vir my gevoel soos 'n dagreis. Dit was verskriklik geweest. En hier het ons 'n meisie wat 120 kilometer ver op die rug van 'n donkie is, en sy gaan enige oomblik geboorte gee. En dan lees ons hoe hulle in Bethlehem aankom, en dat daar nie vir hulle 'n plek is om te bly nie, daar's in geen herberg 'n opening nie, en hoe sy in 'n stal waar diere skuilings vind teen giere weer, hulle self bevind, en dat sy daar geboorte gee aan die Messias, en hom toedraai in doeke en in 'n krib sit. Dis die geboorteverhaal, die heilige nag, waar alles begin het. En daar's 'n versie, en daar's 'n gedeelte van die lied in jou blaadjie, en ek gaan spesifiek by een of twee van daardie sinne gaan ek stil staan vandag, en 'n paar woorde wat vir my so uitstaan in hierdie lied is 'n vers wat daar sê, a thrill of hope. Sien jy dit aan jou blaadjie? A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and a glorious morn. Nou, kom ons begin by die begin. Ek dink daar twee woorde is wat ons wêreld, die dag waarin ons leef, vir my so mooi opsom, is dit hierdie twee woordjies, weary world. Ons leef in 'n tyd waar vrees die nommer 1 siekte is in die wêreld. Ons sien hoe misdaad aan die orde van die dag is. Ons sien hoe huwelike opbreek. Ek lees hierdie week 'n artikel, en die artikel se opskrif is iets van die volgende: minder trou, meer skei. Minder trou, meer skei. Ons is bang om te trou, want sê nou net ons skei. So wat doen ons? Ons soek die maklike uitweg. Wat's die maklike uitweg? Kom ons bly maar saam. En ons kyk hierdie kat uit die boom. OK, gaan hierdie kat vlieg of nie? Hulle sê jaarliks gemiddeld is daar 25.300 egskeidings wat geproseseer word in ons land. En 'n mens wonder hoekom. A weary world, gebroke wêreld. Ons sien hoe siekte mense se liggame lam lê, en jy wonder hoekom. Jy hoor hoe iemand hulle werk verloor en uitdagings het, finansiëel of wat ook al, en jy wonder by jouself, maar hoekom? Dis die wêreld waarin ons bly. It's a weary world. Maar dan gaan hy aan en hy sê, there is a thrill of hope. Daar is ook hoop. Daar's altyd hoop. En dit is die storie van die Kersverhaal. Daar is altyd hoop. Selfs al is dit hoe donker om ons. Jy sien Jesus se koms na hierdie aarde, die feit dat hy gebore is uit die maagd Maria, en hy gehoorsaam was aan sy Vader, en hy gesterf het aan 'n kruis vir ons sondes, en opgewek is uit die dood oorwin het, gee vir my en vir jou hoop. Al is dit hoe donker om ons. Nou, ek wil jou vandag vat na 'n gedeelte in Klaagliedere, en jy gaan dalk nou wonder, maar wat het Klaagliedere met Lukas 2 uit te waai? Jy sal nou sien hoe die stukke in mekaar val. So ons gaan, wil jou vandag vat na Klaagliedere. Meeste teoloë, en ek stem saam, reken Jeremia het dit geskryf. Ek stem absoluut saam daarmee. Nou, wanneer is Klaagliedere geskryf? Dit was die jaar 586 voor Christus. Babel het Jerusalem binnengeval, en Jeremia, soos die boek sê, kla. Hy's depressief. Hy's nie op 'n goeie plek in sy lewe nie. want hy kyk rondom hom en hy sien wat het alles gebeur met die volk van die Here en waar hulle self bevind, ballingskap en al die goeders. En in Klaagliedere 3 vers 19 staan daar die volgende: die gedagte aan my elende, sê die skrywer, en my vreemdelingskap, ballingskap, is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Die volk is nie op 'n goeie plek nie. Die skrywer praat van hulle ballingskap. Hy sê dis soos gal en gif hier binne my. En dan gaan hy aan. En hy sê, maar dit sal ek ter harte neem. En om die rede sal ek bly hoop. Hoekom sê hy dit? Want deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie, sê die skrywer. Dit is elke môre nuut. Hy sê u trou is groot. En dan hierdie belangrike woord, jy wil dit dalk onderstreep, Hy sê ek sê vir myself. Ek sê vir myself, baie belangrik. Die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag. Nog iets wat jy dalk wil onderstreep, op die hulp van die Here. Ek is mal oor wat die skrywer sê. Hy sê ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Jy sien, daar's partymal tye in my en jou lewe wat ek en jy met onsself moet praat. Partymal is die beste prediker jouself. En jy moet vir jouself bietjie preek. As het donker word om jou en jy wil hoop verloor, praat met jouself. Preek vir jouself, sê vir jouself, tel jou kop op, daar is hoop, die son sal weer opkom, gaan aan, moenie hoop verloor nie. Jy is partymal die een wat die beste prediker is vir jouself. Jeremia sê, ek het vir myself gesê, die Here is my lewe, ek hoop op hom, ek praat met myself. Nou, drie goed wat ek net hier uit vir jou wil gee vandag. Die eerste een is, die Here gee my elke dag wat ek nodig het. In die Afrikaans ou vertaling, vers 24, sê het vir my amper beter. Hy sê vir my, hy sê daar, die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Hy sê, die Here is my deel. Nou, wat bedoel hy hiermee? Baie teoloog reken, wat die skrywer hiervan praat is, hy gaan terug na die tyd in die woestyn, toe die Here die volk gelei het uit Egipte na die beloofde land, en ons weet hoe dit gegaan, die Here het vir hulle elke dag, was daar 'n vuurkolom in die nag en 'n wolkkolom in die dag, wat vir hulle skaduwee sou gee, wat hulle sou lei, wat rigting sou aanwys, hulle het agter die wolkkolom aanbeweeg, en dan die Here ook vir hulle voorsien met manna en met kwartels. En hier's wat interessant was, nee, die Here het net genoeg gegee vir elke dag. As jy meer sou oorhou, as wat jy kon eet, sou dit sleg word. Die Here het net genoeg gegee vir elke dag. En dan was die opdrag van die Here baie duidelik. Hy het vir die volk dan ook gesê, op die 6de dag moet jy genoeg by mekaar maak vir die 7de dag, want die 7de dag is 'n rusdag vir die Here, en op die 7de dag was daar niks om op te tel nie. En jy moes genoeg hê vir die 7de dag. En die 7de dag was 'n dag wat jy vir jouself sou sê, vandag kan ek rus in die Here, want hy voorsien. Maar andersins, elke dag net gegee, vir genoeg gegee vir die dag. En het was amper asof God vir die volk wou sê, ek is julle daaglikse voorsiening. Ek is julle daaglikse bron. En dan, in die Nuwe Testament, kom Jesus en hy leer ons die Onse Vader. En dan sê hy, so moet ons bid. Hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Jy sien, Jesus sê vir ons, ek en jy, het die Here elke dag nodig. Die Here is ons deel. Dit is wat ons elke dag nodig het. Elke dag wat ons moet hê, kry ons uit sy hand. En jy moet verstaan vandag dat God is buite tyd en ruimte. Hy is alreeds in jou môre. Hy is alreeds in jou toekoms en hy weet wat jy nodig het en hy weet wat jy môre gaan nodig hê. Hy weet waardeur jy gaan. Hy weet waar jy vandag oor 'n jaar sal wees en hy weet wat om vir jou te gee. Hy is jou voorsienaar. En as jy deur 'n donker tyd gaan, as jy moeg en uitgeput is, en dit voel vir jou, jy moet swaar laste dra, en siekte lê jou liggaam, val jou liggaam aan, en het voel net vir jou, daar is nie meer krag in jou nie, sê vir jouself, ek het hoop, want God is in my toekoms, hy is alreeds in my môre, môre is 'n nuwe dag, en 'n nuwe dag saam met Jesus, bring vir my, wat ek nodig het, 'n tweede ding, 'n nuwe dag saam met Jesus gee ons die hoop om aan te gaan. 'N nuwe dag saam met Jesus gee ons die hoop om aan te hou, deur te druk. Klaagliedere 3 vers 25 sê hy, die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Iemand het een keer gesê, 'n mens kan 40 dae gaan sonder kos. Jy kry 'n 40 dae vas. Ek weet daarvan. Gaan sien net jou GP voordat jy so iets doen en hoor baie mooi by die Here. Maar jy kan maksimum jou liggaam druk 40 dae sonder kos in 'n vastyd. Jy kan 3 dae maksimum gaan sonder vloeistof, sonder water. Jy kan 3 dae gaan of 3 minute, skus, 3 minute gaan en jy kan jou asem ophou, né? 3 minute. Jou asem ophou. Maar jy kan nie langer as 'n paar sekondes leef sonder hoop nie. Jy kan 40 dae ophou eet, 3 dae ophou water drink, 3 minute jou asem ophou. Maar jy kan slegs 'n paar sekondes gaan sonder hoop. Hoop is iets wat ons almal nodig het. Ons kan nie sonder hoop leef nie. Jy weet, in die probleem vandag is nie dat mense nie hoop het nie. Wat ek baie keer agterkom, is mense leef met hoop, maar hulle sit hulle hoop op verkeerde plekke. Ons plaas ons hoop op mense, op dinge, op omstandighede. En weet jy wat gebeur as jy jou hoop sit in mense? Mense stel jou teleur. Mense maak beloftes en hulle kom dit nie na nie. Psalm 118 sê die skrywer daar, hy sê om by die Here te skuil is beter as om jou hoop op mense te plaas. As om mense te vertrou. Wie stem met my saam? Jy al agtergekom? Mense is leenaars. Jy ook? Ons is mens, mense is leenaars, mense gee voor, mense breek beloftes, mense stel jou teleur, en ek dink almal van ons wat vandag hier sit, het al in daardie slaguister getrap van ek het mense vertrou, ek het my hoop op mense geplaas in plaas van God, en mense het my te nagekom, mense wat ek vertrou het, mense naby my, dalk familie en naby vriend, ek het gedink, ek kan hierdie persoon vertrou, net om my te vind, hierdie persoon het my so seer gemaak. Ons het mense geken, baie goeie huisvriende gehad, man is in die bediening, vriende van hulle is in die kerk, lief vir die Here, alles het goed gegaan, en hierdie paartjie, twee paartjies, was saam vakansies gehou, alles saam gedoen, en jarelang mekaar goed geken, beste vriende, en op 'n dag, toe bars die bom, en die man hoor, sy vrou, het 'n verhouding, met wie hy gedink het, sy beste vriend is, van die laaste 16 jaar. Moenie jou hoop op mense sit nie. want mense breek beloftes. Nou, die meisie sit nou vandag hier, ek gaan bietjie van haar skinder, moenie nou vir haar kyk nie, okay? Ek sal baie keer vir haar sê, sy sal my vra, en dan sal ek vir haar sê, ja, my kind is reg. En dan sal sy vir my sê, Pinky promise, nie wat sy dit gehoor nie, en dan sê ek vir haar Pinky promise, maar ek kan nie van net sê Pinky promise nie, hier is die triek, Pinky promise, en die oomblik is my pinkie haar pinkie raak, dan weet ek, hierdie ding is nou formeel, hierdie is een belofte wat ek nie mag breek nie, want hier is een Pinky promise, maar mense breek beloftes nie, jy kan nie mense vertrou nie, hoor wat sê Hebreërs 10 vers 23, hy sê, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, hy sê, want God is getrou, hy doen wat hy beloof, het is belangrijk vir jou om te verstaan, daar is een persoon, wat nie een belofte breek nie, daar is een persoon, wie sy ja, ja is, en sy nee, nee is, wat nie jou gaan teleerstel nie, en dit is God self, en jy kan hom vertrou, jy kan jou hoop op hom sit, ek onthou so 'n paar jaar terug, van 'n sekere predikant, dit was op die nuus en al die goed, ek wil nou nie uitbrei nie, dinamiese predikant, groot gemeente, hy my pa het mekaar baie goed geken, so ons het mekaar so geweet van mekaar, dinamiese, en op 'n stadium het hulle baie groot bouwproject aangepak, en goed het in die gemeente gebeur, en ach, klom slegte goed, en politiek en al die goed, nie daar oor uitbrei nie, en hy het op 'n plek gekom, waar hy half net moed verloor het, hoop opgegeet, en een maandagochend, toe die mense by die kerk kom, en die span en die personeel, toe iemand in die badkamer instap, toe hang hy daar, en hy die sondagmiddag besluit, na die diens, hy kan nie meer nie, en hy gaan hang hom op, in die mans badkamer, van die kerkgebou. Jesus, en toe ek het hoor, dit was vir my so hartseer. En ek die nuus kry, was dit amper half, ek kon nie glo wat ek hoor nie. En daardie volgende oggend ry ek in my kar, vroeg die oggend, en ek sien hoe die son opkom, en ek dink by myself, as hy maar net vasgebyt het, as hy maar net hoop gehou het, as hy maar net kon sien hoe mooi die sonopkoms vanmôre is, en dat die nuwe dag soveel hoop inhou, as hy maar net deur die nag kon gaan, en aan die hoop kon vashou wat ons bely, en kon sien hoe lyk die nuwe dag, maar het was te laat, was te laat, en hy het hoop opgegee, en ek wil vir jou vandag sê, moenie hoop verloor nie, ek weet dit is nou donker om jou, maar daar is 'n nuwe dag op pad, en die son gaan weer skyn, en 'n nuwe dag saam met Jesus, bring die hoop wat jy so nodig het, en dan laastens, 'n nuwe dag saam met Jesus, bring die hulp waarna ek en jy soek, vers 26, hy sê, dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. As jy dalk vandag hier sit en jy het 'n deurbraak nodig, wil ek vir jou vra, hou net vas aan die hoop wat ek en jy bely. Hou vas aan hierdie hoop. Moenie moedeloos word nie. Moenie hoop verloor nie. Hou vas hieraan. Wag op die Here. Ons lees in die Nuwe Testament van daardie vrou wat in bloedvloeiing gely het, nê? Onthou jy 12 jaar lank wag sy vir haar deurbraak, en op 'n dag hoor sy, Jesus is naby, en hy kom hier verby, en hierdie vrou wat met die bloedvloeiing 12 jaar lank loop, druk deur die skare, en sy raak net aan sy soem, en 'n nuwe dag breek net so vir haar aan. Ons lees van 'n man wat verlam was, 38 jaar lank, wag hy geduldig vir sy deurbraak. En op 'n dag kom Jesus verbygestap en hy sien hom raak. En hy sê vir hom, tel op jou mat, jy is gesond. En jy sit dalk vandag hier, en is donker om jou. Jy het uitdagings, persoonlik, is dalk finansieel, is goed dalk by die huis, is dalk jou huwelik, dit voel net vir jou, jy is op jou einde, jy sien nie meer kans vir die dag van môre nie. Hou vas aan die hoop wat ons bely. Ek wil vir jou Romeine 13 gee, dis miskien 'n versie wat jy wil huis toe vat, en hierdie week weer na wil gaan kyk. Hy sê, en dit alles is nodig, omdat jylle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar, dat jylle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as toe ons tot die geloof gekom het. En hoor wat skryf Paulus hier, so hy sê, die nag is byna verby, dit is amper dag. Ek het vandag vir jou goeie nuus. Die nag is amper verby. Daar is 'n nuwe dag op pad. Die son gaan opkom. En daardie nuwe dag gaan vir jou aanbreek. En elke nuwe dag saam met Jesus bring die hoop wat ek en jy so nodig het. En Jesus is al reeds in die toekoms. Hy is reeds in jou môre en hy weet wat jy nodig het. Jou deurbraak wag in die nuwe dag saam met hom. Jy moet net vashou. Ek weet dis nou donker. Maar daar kom 'n nuwe dag. Dis nie in jou preeknotas nie. Die week toe ek in hierdie preek werk, toe kom Lukas 24 so duidelik by my op. Jesus is gekruisig. Hy is gemartel. Hy sterf. Hy word begrawe. Dit is donker. Daar is nie hoop nie. Jesus se disippels spat. Hulle gaan kruip weg. Dit lyk of alles daarmee heen is. Maar op die Sondagoggend, toe die vroue na die graf gaan, en ons lees dit daar, hoor hierso, wanneer het die vroue na die graf gegaan? Die Sondag, baie vroeg, die Sondagoggend, met dagbreek, het die vroue na die graf gegaan. Hulle het lekker ryk olie gereed gemaak en hulle het dit saamgeneem. By die graf het hulle gesien, iemand het die klip voor die graf weggerol. Die graf is leeg. Hulle gaan toe by die graf in, maar sien nie die liggaam van die Here Jesus daar binne nie. Die vroue was baie verbaas daaroor, want 3 dae terug is Jesus begrawe. Skielik het daar 2 mans by hulle gestaan. Die mans het blink klere aangehad. Die vroue het baie bang geword en hulle het laag gebuig. Toe sê die mans vir hulle, hoekom soek julle die een wat lewe by die mense wat dood is? Op die 3de dag, vroeg daardie oggend, toe die son opkom, toe daar 'n nuwe dag aanbreek, staan Jesus op en hy oorwin die dood vir ewig en hy bring hoop en hy bring 'n nuwe dag. En daardie nuwe dag het daardie vroue en disippels en volgelinge van Jesus Christus 2000 jaar so verander dat die kerk, die Christelike beweging tot vandag nog die grootste Christelike grootste beweging in die aarde is. Ek lees 'n tyd terug, hulle sê dat Christus se volgelinge, Christenskap, die kerk is die enigste entiteit wat vinniger groei as vigs wêreldwyd. So vinnig is hierdie kerk van die Here Jesus Christus besig om te groei. vroeg daardie sonoggend, toe die vroue by die graf kom, dis die graf leeg en 'n nuwe dag breek aan saam met Jesus. En as jy vandag hier sit, jy is in 'n donker tyd in jou lewe, wil ek vandag vir jou sê, hou moed, hou vas aan die hoop wat ons bely. En as dit vandag jy is, wil ek saam met jou gebed doen. Hemelse Vader, vandag kom ons na U toe. En Here, dis so wonderlik om te weet dat 'n nuwe dag saam met U hou soveel belofte in. 'n Nuwe dag saam met U is wat elkeen van ons so nodig het. En as hier vandag mense sit wat al wil hoop verloor het. Hulle het al hoop verloor en is donker om hulle. Mense sit vandag hier en hulle is nie op 'n lekker plek in hulle lewe nie. Hulle het meer vrae as antwoorde. Here, wil ek vandag vir elkeen van hulle bid. Mag ons vandag verstaan dat die duisternis is net tydelik. Die oggend is op pad. Daar is 'n nuwe dag op pad. Saam met Jesus. En as daardie lig breek, as die son opkom, sal alles beter word. Sal ons sterk word. Sal ons hoop hê. Want dis 'n dag saam met Jesus. Terwyl almal so oorgesluit is, ek het jou nou vertel van hierdie lied, O Holy Night. Die persoon wat hierdie lied geskryf het, was ver van die Here af. Die persoon wat hierdie lied geskryf het of getoons het, was ver van die Here af. En wat vir my so interessant is, is toe ek hierdie geskiedenis lees, toe besef ek, jy kan die Kersverhaal ken sonder om die belangrikste persoon in die Kersverhaal te ken. Jy kan alles van Kersfees weet, maar jy kan Jesus, die sentrale karakter, mis. Jy kan al die kopkennis hê en Jesus mis. Vra maar vir die fariseërs. Kopkennis gaan jou nie red nie. 'n Hartsverandering, wedergeboorte is wat nodig is. Jy moet met jou mond bely en met jou hart glo. Daar moet 'n belydenis wees. Here, U is my koning en ek nooi U in my lewe in. Jesus self sê, daar sal 'n dag kom. Mense sal sê, Here, Here, en ek sal vir hulle sê, gaan weg van my af. Julle het my nooit geken nie. As jy vandag hier sit, almal se oë gesluit. Jy's 'n gereelde kerkganger, jy het kopkennis. Jy ken jou Bybel, maar daar's nog nie hartsverandering gewees nie. Jy weet nie wat wedergeboorte is nie. Daar was nog nie 'n dag in jou lewe wat jy jou knie gebuig het. Jou hart gebuig het. En erken dit, jy's 'n sondaar en sonder God verlore. En om in jou lewe genooi het nie, wil ek jou vandag 'n geleentheid gee. So terwyl almal se oë gesluit is en niemand rondkyk nie, ek wil saam met jou 'n gebed doen. En as jy vandag sê, Gys, bid saam met my, vandag 1 Desember 2019 wil ek hierdie besluit maak. En vandag gaan 'n rooi letter dag in my lewe wees. Daar gaan vandag 'n besnydenis van die hart wees. Wil ek jou vra, almal se oë gesluit, steek net vir my vinnig jou hand op. Ek gee een geleentheid en dan bid ek. Baie dankie. Klomp hande wat opgaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil nooit daardie dag ons as elke knie buig. Ons sê Here, Here, hoor hoe U vir ons sê, gaan weg. U het my nooit geken nie. Ek ken jou nie. En ons wil nie daai woorde hoor nie. Want ons weet kopkennis gaan ons nie red nie. Die fariseërs het gedink kopkennis gaan hulle red. En hulle was eintlik so ver van U af verwyder. Godsdiens, tradisies red ons nie. Dis 'n verhouding met Jesus Christus. Here, dankie vir elke hand wat opgegaan het. Dankie Here dat daar vandag hartsverandering kom. En Here, dankie vir elkeen wat nou sommer in sy hart hierdie belydenis maak. Here, word deel van my lewe. Ek het U nodig. Ek's verlore sonder U. Ek's 'n sondaar. Maar dankie vir U genade. Dankie vir U redding in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat die helpers na vore kom. Ons gaan die nagmaal bedien aan jou en die brood en die kelkie sommer saam bedien. Hier is 'n beker. Iemand gaan loop met so 'n glas beker. As jy van die beker wil gebruik, steek net vir ons jou hand op. En vat vir jou broodjie, vat vir jou kelkie. Ons gaan luister na 'n lied. En as almal 'n broodjie en 'n kelkie gekry het na die lied, gaan ons dit dan saam gebruik. Baie dankie helpers.
Took the fall.